Усім привітанням в ефіры чарговы выпуск праграмы ідэя X праграмы падчас якой мы працягваем шукаць прамаўляць намацваць беларускую нацыянальную ідэю і сёння мы са сваімі пошукамі і намацваннямі перакідываемся праз акіян і у сонечную радасную Канаду у горад Торонто можна сказаць калыску беларускай эміграцыі мы зараз з вами пераскочым каб сустрэцца Ну я-то сустракаюся ўжо не першы раз але вось так склалася што падчас першай маёй паездкі ў Канаду мы жыўцом не запісалі гэтую нашую размову таму карыстаемся зумам тым не менш я з вялікім задавальненнем прадстаўляю вам былую старшыньку згуртавання беларусаў Канады шматгадовую сябра галоўнай управы вось згуртавання беларусаў Канады сяброўка ці сябра дырэктарату беларускага інстытута навукі і мастацтва Канады вядучая бізнес-аналітык і таксама што ну можа як па мне дык самая галоўная вакалістка спявачка удзельніца выдатнага калектыва Яваровы людзі Валянціна Шаўчэнка добрый дзень спадарня Валянціна
добрый дзень спадар змейстер я зараз на і не ведаю ці трэба прадаўжаць інтэрв'ю вы ўжо ўсё сказалі
що я сказаў
я жартую дзякую вялікі за такое прадстаўленне дзякую давайте пачнем так
ну ўжо давайте да нарэшце і пачнем і давай Давайте мы ведаеце што спадарня Валянціна пачнем вось чаго трошачку сваёй гісторыі біяграфіі у тым сэнсе што вы вот гледзячы з таго што я пералічыў ужо шмат гадоў жывіццё ў Канадзе якім чынам вы там апынуліся і што вас змусіла у Канаду перабрацца гэта ўсё ж такі пошукі салодкага жыцця палітычны пераслед нешта іншае можа зоў каранёў
Ну калі пачынаць уже спачатку то шчыра кажучы я пачала сябе адчуваць беларускай недзе ў класе чацвёртым калі я прыйшла да хаты і сказала попрасіла бацьку каб мяне освободили от вывучэння беларускай мовы тому что мы сяброўку освободили я рассказывала уже гэта ён на меня паглядзела сказал ты беларуска і мову свою ведаць будзеш і хотя мы ў хаце размаўлялі по-руску я пачала адчуваць себе беларускай помню як мой дзядуля паглядзеў на мой пашпарт я заўсёды да яго прыходзіла з такімі навінамі сказала напісалі Яўгеньяўна яны мовы не ведаюць трэба Яўгенаўна Валянціна Яўгенаўна і нешта во мне такое шалахнулася что я беларуска але ж не магу сказаць каб я вот так сабе адчувала але ж калі пачалося гэта адраджэнне беларускае калі зрабілася перастройка і выйшлі са сцягамі гэты час быў такі шчаслівы для мяне я адчула што ўсё гэта Беларусь наша зажыве я заўсёды адчувала сябе ў Беларусі я не адчувала сябе ў вялікай Расіі ці Савецкім Саюзе ніколі чамусьці я асацыіравала сябе толькі з беларусу і вось тады вот пачалося наша такое наша ўсе сям'і не толькі мае я б казала што мы з мужам это адзінае цэлае мы наша думкі адным тым жа напрамку заўсёды. І вось мы пачалі хадзіць на мітынгі, пачалі хадзіць на дэманстрацыі, удзельнічаць, купілі чырвона-белы сцяг. Адчулі сябе абсалютнымі беларусамі шчаслівымі неверагодна час Шушкевіча быў гэта самы такі для нас час калі здавалася трохі вот трохі чуць вот туркнёш і Беларусь зажыве і жыве Беларусь але ж на жаль потым Лукашенко абсалютна легітымна выйграў выбары і мы адчулі што гэта канец чамусьці я не магла адчуць гэтага чалавека он быў настолькі чужым для мяне чужым не з пункту гледжання паходжання а з пункту гледжання ягоных мыслей у галаве ягоная як сказаць бачанне беларушчыны ну і ўсё і пачалося пачалі зноў хадзіць на мітынгі зноў і зноў і зноў і зноў потым калі мне здаецца 86 год калі вы мусіў быць рэферэндум калі знялі ганчара мы выйшлі на плошчу там у нас 200 чалавек нас было
96 год
96 так выходзіць Шарэцкі і Юрка мой крычыць выводзьце людзей як у Вільні выводзілі ён кажа ўсё парадку ўсё пад кантролем разбярэмся ну і вось тады наступную ноч прыехаў Чарнамырдзін рэферэндума не было ні рэферэндума імпічменту прабачце імпічмент і ўсё і мы паглядзелі адзін на аднаго і сказалі што гэта назаўсёды відавочна і ведаеце мой муж не такі эмацыянальны больш эмацыйны чым я ён не мог ён калі глядзеў Лукашэнку ў тэлевізары яго пачынала калаціць ён проста выходзіў і мы падаліся на візу на абсалютна прафесійную візу я праграміст муж інжынер двое дзетак мы атрымалі візу за 10 месяцаў і уже калі у нас на руках была віза, мой муж попал у турму, яго забралі з мітынгу, мы гэта скрылі. Вось гэта был вялікі мітынг. Яго долго не отпускали, он сядзеў там 3 тыдні, сядзеў с такими людьми, казаў самых лепшых людей сустрэў у сваім жыцці там, пасябраваў, яны пелі беларускія песні, спявалі. І калі ён выйшаў, гэта быў такі, яму не давалі паперу, што ён быў палітычны, яму далі паперу, што яго ўзялі ў цвярозным стане. Ён дабіўся, каб ім далі нармальную паперу, а перад ад'ездам гэта папера з нашай кватэры знікла кудысьці. Мы не маглі яе знайсці, каб сабой забраць. Мы жылі на летніку, і яна знікла. Ну вось такая гісторыя, так мы апынуліся ў Канадзе ў 98 годзе. Але ж мы сюда прыехалі, мы адразу ведалі кантакты з гуртавання беларусаў Канады, беларускай царквы. До нас праз некалькі тыдзень прыехаў Мікола Ганько, муж Марыі Ганько, з якой мы потом сябравалі. Цудоўны чалавек, цудоўны. Яны нам дапамаглі, нейкі стол дзеткам прывезлі. Так такой апёкай нас узялі. Уже 25 сакавіка мы сустракалі ў беларускім цэнтры, наша дачка чытала вершы на беларускай мове малышы. Ну вось такая гісторыя, як мы прыехалі. Шчыра кажучы, я там не працавала, працаваў мой муж, даволі добра зарабляў. Матэрыяльна мы былі абсалютна нармальна, ніякіх праблем. І мы добра ведалі, што прыехаўшы ў Канаду, ўсё зменіцца, што бізнес уже так, ну, мой муж не быў бізнесовец, я ўжо працаваў у прыватным бізнесе. Мы абсалютна ведалі добра, што будзе цяжка, але ж мы вырашылі, што, ну, можа, дрэнна скажу, на бліжэйшую будучыню з Лукашэнка нічога не будзе, і мы толькі, мы ворагамі сталі для нашай сям'і, для нашых родных, нас называлі фашыстамі. Мы ў той час галасавалі за Пазняка, шчыра кажучы. Гэта асобная історыя, зараз, можа, я так уже, ну, не можа, а я зараз галасавала бы толькі за Шушкевіча, толькі, ну, час змяніўся, і, ведаеце, мы мяняемся. Калі мы так рабілі, мы рабілі так, як мы думалі, гэта лепш для краіны і для нас усіх. Ось. І вот так
вы вот спадарня Валентина, мне просто цікаво, а ці змянілася пасля того, як вот вы спачатку поверылі і што вось народ адрадзіўся, прыняў вот са сцягамі тут уздым, а потым гэты народ узяў і выбраў папуліста і прарасійскага, прасавецкага, пракамуністычнага Лукашэнку. У вас не было крыўды на гэты народ і казаць, што
быў. І я заўсёды кажу, што мы з'ехалі не з краіны, мы з'ехалі ад насельніцтва, якому любы быў Лукашэнка. Горкія словы, я разумею, можа, нешта не тое кажу, але ж мы калі нават з мужам размаўляем, мы кажам, мы не з краіны з'ехалі, мы не ад народу з'ехалі, мы з'ехалі ад насельніцтва, які выбраў Лукашэнка, які, як, ну ведаеце, я не магу вінаваціць гэтых людзей, не ні ў коім разе. Проста я зразумела, што з імі жыць у адной краіне вельмі цяжка будзе.
А чаму вы не можаце іх вінаваціць? Чаму? Калі гэта насельніцтва, якое не стала народам, чаму вы не можаце вінаваціць?
А гэта іх віна, што яны не сталі народам, ці гэта віна савецкай улады, якая іх вот так вось выхоўвала на працягу столькі гадоў.
Яна і вас выхоўвала.
Ведаеце, што не ўсе людзі маюць такую магчымасць аналітычна думаць. Не ўсе. І нельга ў людзей у гэтым. Я не магу вінаваць людзей насельніцтва. Я, у мяне нават і крыўды ўжо няма. У мяне ёсць нейкая такая не жаласць, а як сказаць па-беларуску. I feel sorry. Я не ведаю, як перакласці на беларускую мову. Мне шкада гэтых людзей. Мне шкада, але ж я даю ім права жыць так, як яны хочуць жыць. Я разумею, што з іх права я з'ехала. І я сумую па Беларусі. Я хачу сказаць, што адна з нашых дачок да сих пор не можа нам дараваць то, што мы з'ехалі. Яна даравала, але ж яна адчувае сабе далёка ад Беларусі вельмі дрэнна, яна любіць Беларусь. Гэта драма. Гэта драма, я разумею, што гэта драма створана не толькі мной, не толькі моім мужам, але ж і тымі людзьмі, якія падтрымалі Лукашэнку. Я магу вам сказаць, што калі я галасавала за Пазняка, наша суседка, якая жыла, адукаваная жанчына, доктар, яна жыла ў адным пад'ездзе з намі. Яна казала, я з вамі больш размаўляць не буду. А да гэтага год таму, калі былі такія пагрозы габрэйскіх пагромаў, калі вы ведаеце, калі памятаеце, мы казалі, нічога страшнага, прыйдзіце, вось у нас схаваецеся у нас. Гэта сур'ёзна, я кажу, гэта было. Мы сабравалі, і калі я сказала, што мы галасавалі за Пазняка, яна перастала з намі размаўляць і не размаўляла да самага нашага ад'езду. Я не магу яе вінаваціць тым, што яна была дурной ці невыхаванай. Але ж яна баялася. І я зараз кажу, што калі я і такі, як мы, галасавалі за Шушкевіча, можа, усё было б інакш. Можа, ён бы перамог. Калі б яны маглі б дамовіцца адзін з адным. Таму што зараз, вот я разумею гэта, што калі б Пазняк аддаў свае галасы Шушкевічу, таму што за Шушкевіча было больш інтэлігенцыі, мне здаецца. І калі б ён аддаў свае галасы, яго прыхільнікі, мабыць, прынялі бы Шушкевіча. І быў, калі б ён застаўся пры ўладзе, можа, шлях пайшоў бы іншым. Ведаеце, шлях быў бы іншым для Беларусі. Але ж такога не бывае, калі як было, так было. Але ж мы вельмі шкадуем, што галасавалі за Пазняка, а не за Шушкевіча.
Спадарня Валянціна, я вернуся да гэта пытання яшчэ, але вот зараз просто на у працяг, вот калі вы ўсё ж такі лічыце, што гэта насельніцтва, ведаеце, калі я у 23-м, здаецца, годзе упершыню быў у Нью-Йорку і там з прэзентацыяй сваёй кнігі і падышоў да мяне адзін з прысутных, беларус наш, які, як высветлілася, раней працаваў у Акадэміі навук і сказаў: "Вось ты разважаеш, задаеш пытанне, ці сфармаваліся беларусы як нацыя?" А я перакананы, от кажа былы супрацоўнік Акадэміі навук, што яны нават не сталі народам. Гэта насельніцтва тэрыторыі, ім да народа далёка, а не тое, што да нацыі. Як вы лічыце, вось нацыя сфармавалася, не?
Не, не, на жаль, не. На жаль, не. Каб сфармавалася нацыя, мне здаецца, трэба, каб была нацыянальная эліта, на якую бы людзі глядзелі і хацелі быць такімі, як яны. На жаль, гэтага не адбылося. Калі б яшчэ пару гадоў, калі б некалькі гадоў, гэта было бы, гэта б нам не пила некалькі гадоў, каб сфармавацца як нацыя, на жаль. Я веру, што было бы.
А зараз шанс застаецца ці ўжо ўсё?
Не цяжка сказаць. Ведаеце мне, але ж я баюсь, што калі Лукашэнка доўга будзе пры ўладзе, я не ведаю, ніхто не ведае, што адбудзецца. Просто ў мяне прыклад чалавека, якога добра ведаю, ён даволі блізкі да мяне. Ён калі мы былі там, у Беларусі шмат людзей з намі хадзіла на мітынгі. Мы збіралі людзей, ішлі, можа, 15-20 чалавек, сваіх знаёмых збіралі. Мы сышлі, мы з'ехалі, неяк так гэта ўсё сышло на нет. І гэты чалавек, ён заўсёды казаў: "Да ў нас ўсё добра, ў нас ўсё нармальна, ўсё класна, ўсё нармальна мы жывем". У 20-м годзе ён даслаў фотаздымак, як он ідзе на дэманстрацыю, у 20-м годзе, з плакатам, з жонкай, з дзецьмі. І я думаю, якое шчасце, што ён застаўся такім, якім я яго ведала, што ўсё гэта, гэтыя гады, калі ён казаў, што ўсё нармальна, ўсё добра, гэта не так. Ведаеце, што зараз ён падтрымлівае Расіі ў вайні супраць Украіны. І гэта жудасна. Як у чалавека ў мазгах гэта ўсё сябруе, выходзіць у 20-м годзе супраць Лукашэнка і зараз падтрымліваць Расію, я не ведаю. І вось гэта мне
вельмі вельмі проста, я вам скажу, як чалавек, які ў 20-м годзе быў у Беларусі, у Мінску і хадзіў у якасці журналіста на гэтыя акцыі, на шэсці, і калі я не скажу, што такіх было шмат, але некалькі разоў былі такія сітуацыі, калі стаяць людзі пад бел-чырвона-белымі сцягамі, і я падыходзіў, пачынаў з імі размову, і яны мне кажуць: "Мы супраць Лукашэнкі, мы з бел-чырвона-белым сцягам, але мы за Расію, мы за Пуціна, мы хочам, каб Расія сюды прыйшла". А другія казалі: "Мы супраць Лукашэнкі, но не лезь ка мне са сваім беларускім языком".
Вось у тым-то і справа, што гэта бел-чырвона-белы сцягі ў 20-м годзе былі штучна навязаны. Яны не ішлі ад народу, яны прынеслі, таму што трэба было вакол, што маё бачанне, трэба было аб'яднацца вакол чагосьці. І бел-чырвона-белы сцяг было тое, што з'яднала людзей, але ж яны не адчувалі ідэі гэтага сцяга, гісторыі гэтага сцяга, гісторыі свае нацыі. Разумееце, а без гэтага немагчыма. Таму яны стаялі пад гэтымі сцягамі як сімбалем гэтага паўстання 20-го года. Але ж яно не было нацыянальным, яно было буржуазным, я б сказала, а не нацыянальным.
Вызваленчым,
дзякуй, так. Вот у чым справа.
Мы зараз з вамі памяняліся месцамі. Заўсёды, вот гэта я заўсёды казаў сваім гасцям, казаў, што, ну паглядзіце, яны ж не ўзялі ў жніўні, ў пачатку жніўня гэтыя сцягі ў рукі як нацыянальную каштоўнасць. Яны ўзялі гэта як знак пратэста. Бо гэтыя людзі, якія стаялі да 9 жніўня на акцыях, як там сказала та самая Ярмошына, трох грацый, у адным руцэ чырвона-зялёны, у другой бел-чырвона-белы. А пасля 9, пасля ночы з 9 на 10, яны не маглі браць, ужо стаяць чырвона-зялёным, бо пад гэтым чырвона-зялёным іх гвалцілі, білі і здзекаваліся над ім.
Белы чырвона-белы застаўся не таму, што гэта быў іх сцяг, таму што ён застаўся паміж гэтымі двумя.
Ну раз мы уже с вами поменялись месцами, я зараз буду вам казать аргументами, якія мне казали у отказ на мои гэтые словы, мои суразмоўцы, якія казали: ну ладно, может быть, так и было по першым дні, але чым далей, с кожным днём, с кожной акцией, с кожным выходом, с приходом там, с сустрэчами, дваровыми сустрэчами, где сустракаліся там с гісторыкамі, с пісьменнікамі, с музыкамі, гэтыя люди прымалі, разумелі, усведамлялі і гэты сцяг, і гэту сімволіку, і гэтак далей. Ну, то, што было на пачатку, ва ўсіх было нешта на пачатку, можа, там просто цікавасць, а потым гэта цікавасць перарасла ў захапленне.
Я так згодна тут... з гэтым. Я з гэтым згодна, так. Таму, што гэта прыгожа. Гэта вельмі прыгожы сцяг, і прыгажуюся на прываблівае. Я хачу сказаць, параўнанні гэты зялёны, які чырвоны, і бела-чырвона-белы, конечно, прыгажэйшы бела-чырвона-белы. По-другое, і гэта быў сімбал аб'яднання. А калі народ аб'яднаецца, аб'ядноўваецца, разумееце, ім яны тады пачынаюць фарміраваць свой нейкі настрой адзіны. І вось гэта быў той настрой, які застаўся ім. Больш нічога не было, але ж яны не ведалі гісторыі, не было падмурку для гэтага. Падмурку не было для гэтага, ведаеце? Таму што я выходзіла з бела-чорна-белым не я, а людзі, якія зараз. Для мяне гэта Севярынец, гэта Статкевіч, гэта Дашкевіч. Гэтыя людзі, яны выходзілі і стаялі з патрыятамі сцягамі на працягу колькі гадоў. І для іх гэта ўжо сэнс жыцця, можна сказаць. Яны не бачаць свайго жыцця без гэтага. Зноў не хапіла часу. Зноў не хапіла часу і сіл, таму што, глядзіце, гэта ж немагчыма за два месяцы зрабіць тое, што было зроблена за гады. Гады лукашэнкаўскай прапаганды. Людзі пачалі жыць лепей. Пагадзіцеся, лепей, значна лепей. Я прыязджала ў Беларусь, і там былі такія крамы, якіх тут у Канадзе, можа, і няма, і мне казалі, паглядзі. Мой аргумент быў, прабачце, тое, ад чаго я з'язджала, стала яшчэ горш. А крамы мяне мала хвалявалі і тады, шчыра кажучы. Ну, колькі чалавеку трэба? Выбра йогуртаў. Ну, 3-4, ну, не больш. Больш ужо губляецца, не ведае, што купіць. Не хапіла, як не ха, вот час, як заўсёды не хапіла часу. Нельга за 2 месяцы, за 3 месяцы, 4 месяцы перакрэсліць то, што рабілася гадамі. Прапаганды. Прапаганда гэта страшная такая зброя, страшная зброя, і гэта вот адсюль гэта бачыцца вельмі добра, калі жывеш. І тут таксама шмат прапаганды, але ж у нас уже ёсць імунітэт на гэту прапаганду, а тут Савецкага Саюзу. Я ўжо бачу гэту прапаганду тут вельмі добра. Разумееце, калі ў табе стварыўся гэты імунітэт, уже цяжка табе неяк перавесці ў іншы бок. А людзі жылі пад прапагандай гадамі. Шчыра кажучы, я са сваёй сястрой не размаўляю ўжо 3 гады. 3 гады пасля паўстання. Мне няма аб чым размаўляць.
Чаму яна не падтрымала, ці яна супраць наадварот, ці што?
Яна не падтрымала. Можа, дрэнна кажу зараз, нельга так казаць, яна не падтрымала.
Не, ну бы не падтрымала і быць супраць, это ўсё ж такі розныя рэчы. Ну вот, ну как бы.
Ведаеце, я атрымлівала такія спасылкі з беларускага тэлебачання, што просто зачынілася, сказала, што я не хачу. І тут розныя ёсць. Тут шмат чаго намешана. Я дасылаю віншаванні з днём народзіны, ўсё, я цяжка перасупіць. Гэта таксама такая асабістая драма, разумееце? Так. Ну яна не то, што не падтрымала, яна чалавек, які будзе дысідэнтам усё жыццё, з якой я вучылася, яшчэ ў Савецкім Саюзе першыя дысідэнцкія кніжкі чытала, якія атрымлівала ад яе. Яна ператварылася ў абсалютную вось такую лукашыскую падтрымку чалавека. Я Лукашэнка не здаецца не падтрымліваю. Я не ведаю. Вот для мяне гэта загадка да сих пор. Мне здаецца, праблема ў беларусаў тым, што яны вельмі закрытыя ў сабе, вельмі закрытыя ў сабе. Яны ім вельмі важны, каб вакол, і гэта нармальна, гэта дае шанс выжыць, каб вакол іх было ўсё норм. Разумееце, нормально, каб сям'я была нормальна, было што паесці, ўсё. А, і ўсё. Як на хутары жыць, разумееце? Вось як на хутары. А на хутары што там робіцца? Гэта ўжо не важна. Галоўнае, колькі нарадзілася цялят, як нарадзілася жыта. Ну гэта я алегарычна кажу, канешне. Але ж вось штосьці такое, вось я адчуваю.
Ну, такія індывідуалісты, хутарані, мая хата з краю, можа гэта і нармальна?
Я б не сказала мая хата з краю. Паглядзіце, калі штосьці здарылася, мая хата з краю ўжо не працуе. Не, не мая хата з краю, а ў маёй хаце ўсё добра. Гэта нармальна. Я б тым і кажу, гэта абсалютна нармальна. У маёй хаце ўсё добра, але ж не лезь у маю хату. Вось разумееце? І справа ў тым, вось я кажу і зразумела, можа справа ў тым, што беларусы не адчуваюць беларус сваёй хатай. Вось у чым справа. У іх асабістай хаты ўсё добра, але ж беларус як хата, яны не адчуваюць, таму добра-добра, але ж не лезь у маю хату, ўжо не працуе, ўжо разумееце, я не ведаю, вось.
Так а адкуль яно возьмецца, адкуль Беларусь, уся Беларусь як мая хата, калі ад самага пачатку та сама, ой, вы беларусы, не, вы не беларусы, а хто вы? А мы тутэйшыя. А вы як вы па-беларуску гаворыце? Ой, я не па-беларуску гавару, а як? А па-нашынскаму? Якая там Беларусь? Што там Беларусь? І потым адкуль яно возьмецца?
Так, гэта расійская акупацыя да рэвалюцыі, гэта савецкая ўлада. Гэта ўсё на не ведаеце, нацыя беларуская можа і сфарміравалася, толькі не ў тым выглядзе, якім нам з вамі хацелася. Вось у чым справа. Можа яна і ёсць, але ж для нас, як нам бы хацелася, бо яна не сфарміравалася. Але ж у тым выглядзе, якая існуе, яна сфарміравалася, так. Тут я, можа, не мела рацыю так казаць, што няма нацыі, ёсць. Але ж не ў тым выглядзе, як нам хацелася.
Ну, ведаеце, як нам хацелася. Вот так гісторыя сфармавала. Можа быць, так фармаваліся па адных нейкіх прынцыпах і законах нацыі суседні. А наша вось па так свой шлях беларускі. Ну ці беларускіх не, рускіх са знакам якасці.
А не, ну рускі са знакам якасці я б так не казала бы. Я не думаю, што гэта у беларусаў сядзіць у мазгах. Но, абсалютна не. Я ніколі не чула гэтага. Гэта я чула толькі на выступах журналістаў, недзе там у нейкіх дыскусіях, я ад саміх беларусаў, што мы беларусы знакам якасці, ніколі не чу. Ніколі у сваім жыцці, можа, жыла не ў той Беларусі, але ж ніколі не чула, калі там жыла, ніколі не чула, калі тут жыву. Гэта не пра... гэта, ну, яшчэ раз кажу, не магу сказаць, што неправда, на мой пункт гледжання, гэта не так. Гэта навязанае клішэ, навязанае прапагандай, каб зноў беларусы не адчувалі сабе беларусамі, каб яны адчувалі сябе рускімі, а не беларусамі. Гэта абсалютна прапагандыстскае клішэ, якое трэба здымаць, якое нават казаць, не упамінаць аб гэтым не трэба.
Слухайте, ну, спадарня Валентина, ну, якое кліше? Ну, яны просто выказваюць прапагандысты тое, што ёсць, можа, ў падсвядомасці, а можа і на відавоку ў пераважнай большасці беларускага народа, які, як толькі выязджае, умоўна кажучы, там, як там раней было, з вёскі з'ехаў, дзе ты па-беларуску гаварыў, ну, ці на мясцовым сваім дыялекце, ну, беларускай мовы, і скарэй навучыцца разгаварываць па-рускі, там, чтобы стаць гарадскім. Дзе гісторыя, дзе там што, як там толькі прыехаў куды-небудзь, вырваўся на пляж у Турцыю, і там ты адкуда? Сказаць, я беларус, я з Беларусі, не, мы там вот із Расіі, там мы вот адтуда, вот там што-небудзь такое. Ніколі не хацелі яны ні беларусамі быць, асабліва. Ну я за ўсіх не кажу. Не за ўсіх не кажу, но пераважная большасць.
Адкуль вы ведаеце? Вы размаўлялі з пераважнай большасцю?
Назіраў.
Што пераважная большасць выязджае ў Турцыю, пераважная большасць беларусаў? Які працэнт беларусаў выязджае за мяжу, каб казаць, што яны не беларусы?
Ну, як прыклад, вот ты выехаў за мяжу і тут жа адмаўляешся ад таго, што ты беларус. Многа вы чулі, прыязджаючы ў Мінск, размову па-беларуску на вуліцах? Многа вы там што-небудзь?
Давайце, я матэматык. Калі вы кажаце большасць, я хочу доказаў, які процент беларусаў выязджае за мяжу. Ну, можа, 10%, правда? І калі з гэтых 10% 5 кажуць, што яны рускія, гэта не большасць, па-першае. Па-другое, на вуліцах не кажуць па-беларуску так, але ж кажу, не хапіла часу. Я, шчыра кажучы, выкладала праграмаванне па-беларуску, калі жыла ў Беларусі. Калі пачалося нацыянальнае адраджэнне, мяне наш дырэктар дома моладзі папрасіла, ці магу ли я выкладаць па-беларуску, таму што камісіі прыходзілі, я пачала выкладаць па-беларуску. І дзеці чулі, не хапіла часу, не хапіла часу. Гэта не таму, што, ведаеце, вёска ці не вёска. І калі вы кажаце, што прапаганда кажа аб тым, што у народным сядзіць падсазнанні, падсвядомасці, прабачце, не падсвядомасці, так?
Так.
То вы сапраўды думаеце, што прапаганда так працуе? Мне здаецца, што яна ў падсвядомасць укладае то, што ім трэба, іграючы трохі на тым, што ў чалавека у народу ў падсвядомасці. Яны трохі бяруць адтуль, а потым накладаюць то, што ім трэба. Мне здаецца, так працуе прапаганда. Таму яна і на ходзе водгук, таму што трошачкі бярэцца праўды, астатнія ўжо там як трэба, а не таму, што ўсе так думаюць. Я буду ведаеце, народ трохі бараніць, не таму, што я думаю, што яны такія ўсе добрыя, белыя, пушыстыя, а таму, што можа мне цяжэй, чым іншым аб гэтым размаўляць. Я ніколі не была ў вёсцы. Я ў чацвёртым пакаленні гарадскі жыхар. Я скажу, такая гарадская інтэлігенцыя, так? У меня на вёсцы не было ніводнага роднага чалавека, я ніколі там не жыла, і у нашым коле знаёмых усе былі, ну, з гораду. Я не ведаю, чы я мушу адчуваць свой комплекс непаўнавартасці? Не. Я вось такі беларус. Но я не адчуваю сваю, я не адчуваю сябе вышэй за тых, хто прыехаў з вёсцы. Я заўсёды зайздросіла тым, хто дзяцінства ў вёсцы праводзіў, таму што там было цікава, там было коні, там было класна, там былі ну, абсалютна іншае дзяцінства, яны ў клас прыходзілі, размаўлялі, як я правёў лета. Боже, мне было так зайздросна да іх, таму што я на дачы з бабуляй праводзіла лета. Разумееце? А іх там было класна. Таму я не адчувала ніколі сябе вышэй і ніколі не адчувала сябе ніжэй. Можа, справа ў тым, што ў беларусаў не хапае адчування асабістай self-esteem. Я все пытаюся пераважыць на беларускую мову ангельскае слово. Self-esteem па-рускі гэта... Я нават і па-рускі не памятаю. Гэта адчуванне асабістай...
Ну, ідэнтычнасці, самаідэнтыфікацыі.
Паўнамоцнасці.
Паўнавартасці.
Паўнавартасці, вось, паўнавартасці, так. Можа, не хапае беларусам гэтага. Можа, таму яна заўсёды шукаюць нейкае пацверджанне, што яны... А пацверджанне прыходзіць у выгляду вырускі з знакам якасці. Вось гэта пацверджанне. Можа, гэта таксама яшчэ адна рыса беларусаў. Таму яны такія.
Ну і як яшчэ адно, вы ж ведаеце, стаўленне да свайго. Ну, гэта нейкае вот, это ж наша вот, нашы зрабілі нейкае там, ну, такое вот. А вот калі раптам наша прызналі ў якой-небудзь Расіі, ці там дзе-небудзь на Захадзе, тады, а, ну, тады да, тады да.
Гэта ёсць, гэта ёсць. Так, гэта ёсць, але ж гэта было ў нас сфарміравана ў час яшчэ Савецкага Саюзу, калі вырабляліся абсалютна жудасныя боты ў Беларусі ці ў Расіі ці дзе, а фінскія боты купіць, так і хадзіць можна. Разумееце, ўсё практычна. А ў нашых ты не паходзіш. Ну вось, гэта досвід жыцця.
Ну, ведаеце, у нашых не паходзіш, такі ў расійскіх не паходзіш, ботах. Але чамусьці зараз усе не слухаюць сваё, зато слухаюць ўсю эту расійскую шалупень.
А таму што за ўсё жыццё слухалі. Слухайце, калі былі песняры, слухалі песняроў, правільна? Таму што яны гучалі па радыё. Таму што беларуская мова гучала па радыё. Я памятаю, як заўсёды гучалі беларускія песні па радыё. Гэта радыё точка была. Гэта таксама была прапаганда, але ж мне здаецца, у той час, калі я была маленькая, людзі, я, ну, урад, ён фармаваў штосьці сваё беларускае. Можа, гэта была палітыка Масквы, каб не зусім душыць, а даваць такія вялікія, ведаеце, такі трошачкі так, у бок. Я не ведаю чаму, але ж гучала беларуская музыка, а зараз што гучыць? І ў людзей густа няма, паглядзіце, ну як вам сказаць? Я ж ляжу гэту рускую музыку, ну гэта ж тры ноты, цым-брым, цым-брым. У мне такое адчуванне, што людзі неяк спрасціліся, што лі, за гэтыя гады, калі я з'ехала. Ну але ж я вам хачу сказаць, што не ўсе такія, і калі мы там жылі, людзі слухалі беларускую мову, размаўлялі па-беларуску, чыталі беларускія кнігі, было гэта? Але ж зноў, як вам сказаць, чалавечая натура такая, што она шукае, дзе палягчэй. І гэта не беларуская натура, гэта усяго свету. Дзе лягчэй, каб лягчэй было. Бачыце? А лягчэй слухаць такую музыку, таму што класічную музыку трэба напружвацца. Гэта трэба працаваць. А мозг чалавека так зроблены, што ён шукае лёгкіх такіх шляхоў. Гэта мозг так працуе. Гэта не чалавек. І калі гэта музыка трэйн-брэйн лягчэйшая, чаму ж я буду слухаць іншую? І калі заўсёды гучыць гэта расейская музыка, яе легш слухаць, чым беларускую. Больш так, як вы думаеце, скольки зараз, ось я не ведаю у Беларусі радыастанцыі, колькі працэнтаў, адсоткаў яны мусяць беларускую музыку пускаць. Ведаеце, не? Я не ведаю.
Ну, зараз не ведаю, ведаеце, калі і былі прынятыя ў свой час вот гэты закон пра 75%, ну, што то ён там асоба і не выконываўся, а па сённяшнім часе, так і што там ўвогуле казаць?
Я аб тым і кажу, калі, разумееце, калі ты не чуеш у сваіх вушах гэтую музыку, то ты і не прызвычаешся да яе. І мозг твой адмоўляецца потым прымаць штосьці новае. Мозг наогул адмаўляецца прымаць штосьці новую большасці людзей, калі вы ведаеце гэта. Мне здаецца, толькі 5, сколькі там адсоткаў усяго насельніцтва міру, свету, гэта не толькі беларусы. Людзі адмаўляюцца прымаць штосьці новае. Людзі адмаўляюцца думаць, таму што не думаць лягчэй. А каб адчуваць сабе нацыя, трэба думаць. А не думаць лягчэй. І гэта не толькі пра беларусы, я хачу сказаць. Гэта, мне здаецца, праблема ўсяго свету.
Ну, гэта да, тут...
Песімістычна, але ж...
Ну, гэта да, тут што зробіш? Чалавечая, тут не беларуская там цікая, а чалавечая натура, яна лянівая. Але я ведаеце, што хацеў бы прыгадаць, я прыгадываю слово, якае мне сказала Алена Лявонченко, калі прыгадывала, што яшчэ вот да 20-го года прыязджалі новыя эмігранты ў Канаду з Беларусі. Вот. І там, скажам, ну, шукалі, вот, можа быць, контакт с мясцовымі беларусамі, прыходзілі ў беларускую суполку ў Таронта, там ці вот у іншае, і там типа вот, дарэшце, вот разам мы тут вот свае, тут беларусы, а потым бачылі на сцяне бел-чырвона-белы сцяг і казалі: "Ой, ой, ой, не, не, мы пойдзем, мы тут вот палітыкай не інтарэсуемся, это не надо, не надо нам праблемы". Чалы, людзі, скажыце мне, як всё ж такі экс-старшыня з гуртавання, гэта сапраўды так было? Вот вы ж былі старшынёй там ранейшыя часы, то есть вот это, як сутыкаліся з такімі паводзінамі?
Не шмат, некалькі разоў. Тыя, хто туды прыходзіў, свядома заставаўся. Заставаўся, калі прыходзіў свядома. Тыя, хто прыходзілі выпадкова, хтось заставаўся, але ж казаў: "Ну я ў палітыку не лезу, але ж я буду з вамі". А хтось сыходзіў, таму што баяўся. Калісьці мы прыехалі, з намі прыехаў чалавек, з якім мы сябравалі, наогул сказаў, што я туды не пайду, там беларускія фашысты. Вось такой адукаваны чалавек быў. Але ж ён быў выхаваны на такой прапагандзе, што ўсе, хто тут, гэта беларускія фашысты. Было такое, але ж не шмат. Я проста хачу сказаць, што не шмат людзей сабе адчувалі сюды беларусамі, ведаеце? Вось мы сустракаліся, можа, тыдзень таму з яваровымі людзьмі, вырашалі, што мы будзем рабіць на будучыню. Адна жанчына, яка толькі да нас залучыла, казала: "Ой, я была на мітынгу украінцаў, да мы былі з бела-чырвона-белымі сцягамі, да мяне падышоў чалавек, кажа: "Я 30 гадоў жыву тут і ніколі не ведаў, што тут ёсць беларусы". Як жа так, яна мяне пытае. Я на ёй паглядзела і казала, таму што яму гэта было не патрэбна. Ён не адчуваў сябе беларусам, ён не шукаў гэтага. Калі табе гэта патрэбна, ты знойдзеш. Мы прыехалі, у нас інтэрнэту не было, мы ведалі аб гэтым. І калі кажуць, што вось вы дрэнна працуеце, таму што там чалавек жыве 30 гадоў і не ведае, што вы ёсць, я не магу абвінавачваць ні старых беларусаў, ні ту эміграцыю, хвалю, што мы прыехалі, ні новую. На жаль, людзі не цікавяцца палітыкай, людзі баяцца.
Неправда, неправда, спадарня Валянціна. Я вам скажу, нам неяк, мы былі ў такім сумесным літаратурна-музычным, скажам, туры ў адным нямецкім горадзе разам з Александрам Памідоровым. От, і я таксама казаў пра тое, што вот у 20-м годзе падчас дваровых сустрэч беларусы адкрылі для сябе там і гісторыю, і музыку, і вольск з Варашкевічам і ўсё астатняга, ўсё для сябе паадкрывалі. Кажу, а ўсё ж яно было, вот, побач. Усе гады дзесяцігоддзі, калі там не стагоддзі, ўсё было побач, а яны адкрылі для сябе ў 20-м годзе. Кажу, як жа ж так? І адна там дзяўчына падымаецца, кажа: "А гэта вы вінаватыя". Кажу, чаму гэта мы вінаватыя? А вы ціха пра гэта казалі. Так што і вы вінаватыя, што вас не чулі, вы ціха пра гэта казалі там.
Ведаеце, што яна мае права на сваю, на свой пункт гледжання. Гэта яе пункт гледжання. Я магу пагадзіцца, магу не пагадзіцца з ёй. Вы можаце казаць, што мы вінаватыя. Я кажу сказаць: "Ну, думайце так, я так не думаю". Мы крычалі, я менавіта сама асабіста, у кожнай краме расейскай, дзе б не была, на працы. Я заўсёды казала, што я беларуска, я размаўляла з людзьмі, я прываблівала людзей. І я магу сказаць, што шмат людзей, хто прыйшоў, я давала кантакты, я тэлефанавала. Мы не маўчалі, мы не... Ведаеце, вельмі лёгка абвінавачваць. Заўсёды знаходзіць кагосьці вінаватага, не сабе. Вельмі цяжка сказаць: "Гэта я быў вінаваты, я не цікавіўся". А лепей сказаць: "Вы не крычалі". Ведаеце, гэта як сказаць так: "Вы вінаваты таму, што громка не крычалі". Я вот аналогіі такой зараз не знайду, мне была, она сышла неяк. Ну, людзі любяць абвінаваціць кагосьці, толькі каб не сабе. Таму што зноў, абвінавачваючы кагосьці, яны такім чынам свой недастатковы self-esteem, зноў як гэта па-беларускі, самаадчуванне сваёй ценнасці як чалавека, яны гэтым падпітваюць, таму што яны кагось абвінавацілі, і гэта ўжо не іх віна, а калі б іх была, селф-эстым пайшоў бы зноў ніжэй. Разумееце? Таму людзі абвінавачваюць, таму вельмі лёгка абвінавачваць, цяжэй зрабіць. І вось у тым справа, што ведаеце, што я зразумела? Вось за все годы моей деятельности в згуртаванні беларусаў Канады. Лягчэй за все и больше за все кричать и обвинувачивать те, кто ничего не робит. Абсолютно. И от их идет столько говна, пробачьте за это слово, лайна, идет столько, яны вас обольют с головы до ног. И вот то и зрабили неправильно, и то и зрабили не так. А вот это треба было так. Не, не так, не, как я хотел. А вот вы такие, а вот, вот у вас, коли вы у зале, у вас российская мова гучить. Я кажу, так што? Людзі могуць размаўляць так, як калі б мушаць чалавека, ён не будзе нічога. Хай ён размаўляе па-расейску, але слухае побач беларускую мову. Ведаеце? Я вам хачу сказаць, што я ведаю людзей, якія чытаюць па-беларуску, размаўляюць, цікавіцца Беларусю, але ж не размаўляюць па-беларуску. І яны самыя шчырыя беларусы, нават не па крыві, а па духу. І я ведаю людзей, якія вельмі прыгожа размаўляюць па-беларуску, але ж гэтых паганцаў я за беларусаў не лічу. Разумееце? Вось тут я б не сказала, што я б не адкрэслівала людзей, якія, я б не казала, што беларусы тых, хто размаўляе па-беларуску, прабачце. І зноў ніхто не вінаваты. Нельга нікога абвінавачваць ніколі. Трэба думаць, што зрабіць, каб гэта паправіць, а не шукаць вінаватых у тым, што здарылася. Прабачце, гэта ў мне
нармальна, нармальна. Што значыцца это самае? А то панімаеце ли, тут ужо выбачацца давайце перад усімі. Праўду сказала і адразу прабачце, што я праўду сказала. Наадварот. Лупі, гэта добра.
Ну добра, буду.
Спадарня Валянціна, вот вы мне ўсё ж такі патлумачце. Ну вот з хутка ўжо будзе 30 гадоў, як вы ў Канадзе. Ну з 98 года атрымліваецца, умоўна кажучы, 28 гадоў зараз.
26.
Ну, добра. Трэці дзясятак пайшоў. Вы ўжо часам вот бачыце па-англійску ведаеце як слова, а па-беларуску не можаце адразу прыгадаць. Ну і ўвогуле, как бы, вы ўжо аселі, свой дом, свая сям'я, там, свае градкі, як кажуць, усё ёсць. Та сама.
О, да, градак шмат. Да,
у мяне. О, бачыце? Агурчыкі, памідорчыкі, бульбачка, ўсё сваё, як кажуць. Навошта вам гэтая беларуская мова? Навошта вам гэтыя беларускія спевы? Навошта вам гэтая беларускасць? Час толькі траціць на ўсё гэтае?
Ну, разумееце, вы гучыце як быццам так. Ну, вось ты ўжо замуж выйшла, ўжо ўсё, давай матулю сваю забудзь, каб яна пайшла жыве сваё жыццём, таму яна табе ўжо не патрэбна. Ўсё, забудзь пра сваю матулю, забудзь. Навошта яна табе? Ты ўжо ўсё ёсць. Гэта так працуе? Не, мы ж па крыві родныя. Сварымся, спрачаемся, але ж мы ж родныя. Вось тое самае, калі вы... для мяне гэта роднае штось, гэта тое, што мне трымае тут. Гэта тое, што я з гонарам кажу, я беларуска, калі на працы. Калі хтось скажа белараша, у мяне ўжо астатняя каманда глядзіць на гэтага чалавека, беларус. Усе ведаюць, разумееце?
Ідзі-ка сюда паўтары.
Не, мне ўсе так беларус. Усе каманды ідуць, кажуць беларус.
Але, спадарня Валянціна, ну, добра, я зайду з іншага боку. Глядзіце, вы ж вот працуеце ў такой міжнароднай камандзе. Паўсюль у нас глабалізацыя, трансатлантычныя карпарацыі, і ўсё вот гэта вот. А мы тут давайте зараз будзем разважаць пра нацыянальныя каштоўнасці, нацыянальную ідэю, там, гісторыю, тыры-пыр, прыгожая, блізкае сэрцу. Але вот такія муры, типа, ах, там у вас глабалізацыя, а мы вот тут вот за мурамі, але па-беларуску. Ну, можа, неправільна, можа, трэба...
Прабачце, а глабалізацыя состаіць з нацый. Гэта ж не проста такое штосьці. Гэта людзі. Паглядзіце, у мяне знаёмыя індусы, яны співаюць свае індусскія песні, яны ходзяць у свае царквы, і вельмі паважаю, сябрую з імі. Але ж яны адчуваюць сабе нацыя таксама. Гэта, калі мы кажам пра глабалізацыю, гэта эканамічнае, гэта абсалютна эканамічнае паняцце глабалізацыі. Гэта не значыць, што усіх людзей кінулі адзін кацёл, зараз павараць і выпрыгне такі, ведаеце, адзін чалавек, які будзе ідэальны з глабалізацыю. Но, наадварот, мне здаецца, пагаршаюцца нацыі часам, калі адзін на аднаго глядзяць. Вучацца дрэннаму адзін аднай. Але ж кожны застаецца самім, паглядзіце, тут у Канадзе шмат, тут я не ведаю нават колькі народаў жыве, цяжка падлічыць, трэба статыстыку глядзець. Кожны падтрымлівае свае, кожны ўсё роўна, ён неяк да сваіх ідзе. ідзе. Да, мы сябруем паміж сабой, але ж такой больш інтымны круг гэта свае.
Скажыце, а чаму ўсё ж такі беларусы Канады аказаліся такія, ну скажам так, не вельмі актыўныя і не вельмі не вельмі яны ў 20-м годзе прачнуліся. Ну калі нават вот паглядзець па вашых суседзях, ЗША, ну я разумею, там у вас там перыядычна там ёсць нейкае такое спаборніцтва, але лічыў у кожным вялікім горадзе ЗША з'явілася, пераважна з'явілася пасля 20-го года. Некая суполка, колькі там не ёсць чалавек, но яны ёсць, яны нешта актыўнічаюць, яны нейкія мерапрыемствы праводзяць, яны нешта там сустракаюцца, дзе больш, дзе менш, але ёсць. Як паглядзець на Канаду, ну тры горада, а у астатніх, як мне расказывалі, ну у нас, не, як мне казаў Фелікс Аксёнцаў пра Ванкувер, у нас тут ёсць беларусы, але куды-небудзь іх выцягнуць і што-небудзь з імі зрабіць, гэта нерэальна. Так што это у вас там адбываецца такое?
Ну, за Ванкувер я не адказваю, хай Фелікс Аксёнцаў аб гэтым адказвае, чаму, хай ён адказвае на пытанне. А чаму не з'явілася ў 20-м годзе, таму што не трэба было з'яўляцца, гэта было. Гуртаванне беларусу Канады існуе больш за 70 гадоў, гэта было ў Монреалі, ў Атаве, ў Таронта, ў Бэрі, ў Кінгстане. Жылі беларусы і гуртаваліся, разумееце? І гэта было, і ў 20-м годзе мы выходзілі, колькі мы выходзілі. Я вам зараз хачу сказаць, што менавіта я, можа, не магу сказаць аб гэтым. Гэта канадыйскія такія рэчы, можа, не магу сказаць. Але ж мы столькі выходзілі, я вам магу сказаць, што я выходзіла з мужам, калі не выходзіла з гуртавання, мы выходзілі у дваіх, наступны дзень у пяцерых, потым у дзесяцерых, а потым і 100. Ведаеце, я не магу прыняць гэтай папрокі. Больш таго, у 2017 годзе, калі быў з'езд беларусаў свету, я адзіная з усіх замежжа выступіла з прамовай, пасля якой пакойны Макей ускочыў чырвоны як бурак і пачаў крычаць у мікрафон, што экстрэмісты Канады. Ні адзін з амерыканцаў, якіх вы так хваліце, ні адзін з англічанаў. Прабачце, вы сказалі, што Амерыкі так было. Ні адзін з іх не казаў таго, што казаў прадстаўніца згуртавання беларусаў Канады. Пасля гэтага Шушкевіч выйшаў і сказаў: «Я слухаў вас усіх, і адзіная жанчына з Канады сказала тое, што мусіў казаць кожны прадстаўнік замежжа».
Не, гэта было. Я ж разумею, я кажу, што...
Я кажу, што гэта не я. Гэта был пункт гледжання згуртавання беларусаў Канады. Ну, я напісала, я падставіла, але ж гэта был наша, так сказаць, унутраная палітыка нашага аб'яднання, нашага арганізацыі. Таму, калі вы кажаце, чаму? Таму, што ў нас гэта ёсць. Не шмат. Мы не можам сказаць, тысячы чалавек прыходзіць. Але нават 30-50 чалавек прыйдзе. Гэта людзі, якім гэта патрэбна. Чамусьці мы лічым, калі мільён выйдзе. Выйдзе мільён на беларускі вуліцы, што? Штосьці зменіцца? Нічога. Прабачце. Нічога не зменіцца, таму што зброя ў руках тых, хто мае ўладу. Я не веру ў гэтыя вялікія лічбы. Я веру ў тое, што беларусы дапамагалі з 20-го года і дапамагаюць. Ціха, спакойна, дапамагаюць матэрыяльна Украіне, палітуцікачам, сем'ям палітвязняў. Гэта дасканала ведаю, таму што я сама дапамагаю. Персанальна, і я ведаю арганізацыі, мы ўсе дапамагаем гэтаму. Мы не крычым аб гэтым. Можа, гэта і ёсць наша беларуская ідэя, рабіць, але ж не крычаць. Але ж я буду адстойваць гэтае, што, шчыра кажучы, згуртаванне беларусаў Канады было амаль што самым галосным у свеце до 20-го года.
Абсолютно. Вот тут я это самое ничего нават не могу добавить, потому что коли мы там починали еще только в 18-м годе свою программу и часом разважали про белорусскую эмиграцию, я завсёды казал, про белорусскую эмиграцию, коли что-нибудь и вядома, коли некие чутки и доходят, то только с Канады, с Торонто и все.
Потому что я менавіта особисто досылала у всех этой новины. У нас были мы перед импрезой мы завсёды робили маленькі прэс-рэліз, калі праходзіла, мы аддавалі заўсёды, калі ўжо было. Раней таксама гэта ўсё было. Мой муж, калі яшчэ жыў у Беларусі, ён слухаў голас Канады па варожым галасам. Разумееце, голас Канады.
Ну, цяпер зразумела, чаму ў Канаду паехалі, а не куды-небудзь іншае месца.
Не, ў Канаду паехалі абсалютна не таму, таму што гэта абсалютна Ну, потому что помеж Австралии и Канады, Канада была трохи ближайшей. А Америку не было шансов поехать, только Канада примала.
Добро, спадарыня Валентина, нам, на жаль, треба потиху завершать нашу размову. Я тут вас уже так эмоционально подсадил на такого такого не белорусского коника невеличкого. Але давайте вот троху мы изменим на...
А вот зараз я вас поправлю. Вы не посадили невеличкого коника белорусского. Но я сижу на великим коне белорусским, окей?
Вот это да, вот это.
Так вот, начинаются белорусские школки, белорусские детки, белорусский коник. Чому все такое маленькое? Сами начинаем с этого. Не, белорусская школа, белорусские дети, белорусский вояр на коне. Вот это тогда, вот, разумеете, это привабливает людей. Ну, не те так, пробачьте.
Да, сгодны. Одразу бы бачно вояра, ну, те воярку, як уже там кому уже лепей бачится, але ты мне веришь. Спадарня Валентина, скажите мне, я хочу звернуться до вашего такого вот боку творчего, яворовы люди. Может быть, вот вы скажете, покольки вы вот там песни народные спеваете, сбираете, выучаете, может быть, у вас есть какая-нибудь песня народная там, а может, не народная, может, сами написали, якую скажете, вот тут зашифрована вся наша белорусская национальная идея.
Ведаете, что это я историю это размовляю, Виолетта, прости меня, коли ласка, коли почуешь. Коли Виолетта приехала у Канаду, мне так отрымалось, что она пришла до нас в гости вельми хутка, и вот мы сидели, у нас маленький вельми задний дворик такий маленький, там маленький прудик, абсолютно такие, ведаете, там 2 на 2 метра. Такі. И вот мы сидим, вечер, а я, широ кажучи, раней співала російські романси. Я вельми іграла на гітарі, співала романси, ведусь, така вау, така чорна моль. Ось. І вона сидить і каже, що... І вона каже, я співала, і все, і вона заспівала пісню. І ось я почула цю пісню, я зрозуміла, що все, я не можу співати по-російську абсолютно ніколи, ні за що і ніколи. І ця пісня от була «Купаля-льо». Просто тихо-тихо, спокійна пісня «Купаля-льо». І для мене це було усамлення ось білоруської душі. Ось разумеете? Того соправдного, не громко, тихонечко, так пригоже, неверогодно пригоже. Навод слово «купаля-лё». Чуете? «Купаля-лё», «купаля-лё». Яно ложится на душу и дает отчувание вот некого, некой прыгожости, абсолютной прыгожости, разумеете? Ну, вот для меня нет этого.
Ось так, ось. Спадарня Валентина, а вернетесь в Беларусь? Ну, коли вот там муры рухнуть, как кажуть, будя новая Беларусь.
Насталое житё?
Ну, не веду, это вы скажите.
Ведаете, калісьці нас КГБ пытала ў пасольстве, пасадзе пыталася перавесці на свой бок. Сказали, вы такие, там мы, кабы там, цё. И годину они со мной пытались, а потом сказали моему мужу, як вы с этой женщиной живете? Он кажет, с задовольнением. И они пытались, а вот вы, Юра, вернулись в Беларусь? И Юрка кажет, так, вернулся бы. Ее наш подскочило счастье. И тогда Юрка сказал, коли там будет нормальная судовая система, коли вернется политичная партия, свобода слова, свобода веры, свобода того, и он поглядел, как пробачьте, у нас зараз уже обеденный перепынок. Я отказала на ваши пытания.
Ну да. Але вось у гэтай уяўнай нашай новай Беларусі, на ваш погляд, якая была б лепш палітычная сістэма? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, манархія?
Парламент. Нельга даваць уладу аднаму чалавеку нідзе. Толькі парламент. Таму што людзі могуць памыляцца, і гэтым памылка каштуе вельмі, вельмі дорага.
Дзяржаўная мова, якая і колькі?
Я лічу, што дзяржаўная мусіць быць 2. Не забівайце мне камнямі спачатку, каб людзі маглі адчуваць сябе спакойна, як і было. Але ж, каб усе чыноўнікі размаўлялі па-беларуску. Першая беларуская, другая, калі ўжо зусім не можаш па-беларуску, то руская, але ж з умовай, што праз некалькі гадоў ты вывучыш і гэтую мову. Калі праз 2 гады не вывучыў, ты сыходзіш са свае пасады. Ну, недзе так. Але ж адразу казаць, што беларуская мова адзіная, гэта будзе тая ж памылка, якую зрабілі калісьці. Разумееце, калі вымушалі людзей. І людзі, чаму людзі не галасавалі за Пазняка? Яны спужаліся? Яны абсалютна спужаліся. Таму што гэта был экстрэмізм. Людзі не хочуць экстрэмізм. І калі зноў, ведаеце, час уже нема, размаўляла з малой жанчынай, а кажа, мы прыйдзём да ўлады, мы прымусім іх, каб яны нас прынялі, мы ім пакажам. Я гляжу, думаю, ты ж маладая, ты дэмакратка мусіш быць, а ты размаўляеш як Лукашэнка. Нельга нікога прымушаць. Калі табе прымушаюць, ну, калі мяне прымушаюць, я абсолютно тогда устаю и иду обратный бок. Нельзя промушать. Там две мовы. А лишь как белорусская гучала. По державным телебачении, державное радио. Чиновники размовляли по-белоруску. Школы белорусские. Так, там починать с первого класса. А лишь когда человек учился 8 годов на российском мове, казать ему, переходи завтра на белорусскую нельзя. Ни в коем разе. Кто починает, первый класс так. Кто продолжает, выбор на выбор людям. У людей мусить быть выбор.
Ну и на завершение. Национальная идея от Валентины Шевченко. Гучить як?
Каб усе люди зразумели, что для белорусов это важно иметь свое, и каб погляд на это свое не сошелся, и вось калі вот этот погляд на свое сыдется, вось тады будет нация, вось тады сформуется нация. Покуль что национальная идея иметь свое, а лишь каждый это свое разумеет по-своему. Вось калі мы будем близко один до одного до разумения, что такое свое, вось тады будет нация. Ну, мне так здаецца.
Люби свое, але поважай чужое.
Так. Ну, может так.
Ну, может и так.
И я ще не только поважаю чужое, а поспробуй зразуметь чужое. Не поважай, а поспробуй хотя бы зразуметь. Разумеете?
Поспробую.
Дякую.
Дякую великий.
Я давно спробую.
Отрывливается?
Не завсюды.
Ну, шо ж, не все так легко, как кажуть. Але будем спробовать.
Але ж цікаво,
да. Дякую великий. Спадарыня Валентина, не ведаю, ці маете вы такую книгу. Коли не маете, то поспробую вам ее неким чином передать в якости удячности и подарунка от программы IDX. Еврорады и мяне особисто, потому что, ну, идем, спробуем, маршируем некуда до своих идей, до своего спробы зразуметь и принять, и успринять. Дякую великий.
Дякую великий, будет приемно. Можно я скажу еще слово?
Конечно.
Коли вы слушаете Валентина Шевченко, песни «Куропаты», я бы хотела, как люди послухали эту песню, какую я записала. Я еще есть иншая, лишь «Куропаты», «Шлях у вечности», я бы хотела, как люди послухали, вот корыстающиеся этой махчимостью, как подтримать Павла Северенца. Там кадры, которые нигде, а май что нигде не были. Яны мне переданы были удельниками тых подей, я выкарыстала их у видео ради. Я бы хотела, как люди глядели это.
Дякую, великий. Ну, я спадзяюся, что альбо я знайду, альбо вот мы просто спасылочку закинем, альбо, может быть, коли будет махчимость, там, может быть, вы нам передадите, я поговорю с режиссером, как можно было додать, там, коли не цалком, то кавалок видео вашей песни у нашу размову, и таким чином, вот, как бы, подсумовать наш разваги про национальную идею. Дякую великим. Валентина Шевченко, Дмитрий Лукашук, слухайте, глядите, подписывайтесь, ну и живи вечно! До встречи! Все, дякую великий, спадарня Валентина, записали, да.
Ну, что не так, я старалась...
Да все то, так, все так, все дякую, все нормально.
Если послухайте, там кадры, какие мне дослали удельники куропатских подей, коли их песком засыпали, коли дорогу будовали. Яны прислали мне менавіта з Минску, у 19-м годе это робила, коли там крыжи руйновали. Там кадры жудасные. Ну все, давайте, дякую.
Ну и вам поспеху, счастливо. Вітанне усім там.
Хтось мусіць яшчэ і працаваць.
Да, ну конечно, это мы-то отпрацавали уже, а вам еще наперадзе. Усім там мясцовым передавайте витание мои особистые.
Да,
до встречи.